There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Πιθανόν πολλοί από εσάς να αναγνώρισαν αυτό το τραγούδι, το οποίο ηχογραφήθηκε το 1985 τον Ιανουάριο και κυκλοφόρησε το 1985 επίσης το Μάρτιο, το μήνα προσπαθούσα να βρω, ταυτόχρονα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν μια πρωτοβουλία το USA for Africa, τα έσοδα τα οποία ανήρθαν σε 80 εκατομμύρια ευρώ σημερινά, 80 εκατομμύρια δολάρια σημερινά, 160 εκατομμύρια δολάρια. Δεν τα λες και πάρα πολλά, αλλά δεν τα λες και λίγα. Πήγαν για τα παιδιά της Αφρικής, που όπως εξηγούσε στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε ο Μπομπ Γκέλντοφ, 1,5 τσουβάλι αλεύρι για 27.500 ανθρώπους είχε στην Αφρική. Ο Μπομπ Γκέλντοφ, ο δημιουργός και τραγουδιστής των Μπούμ Ταουράτς, ήταν αυτός που... Γιάννη, δες πώς έχουμε μετά το I Don't Like Mondays του Μπομπ Γκέλντοφ. Λέω, μήπως έτσι... Τον έχω πρίξει το Γιάννη σήμερα από προηγουμένως. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων και στο πείραγμα της λίστας τραγουδιών. Η Αθηνά Αλούστρου είναι στο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ψηφιακές Κυριακές. Ο Μπομπ Γκέλντοφ λοιπόν, ο οποίος είχε κάνει προηγουμένως ήδη το Band-Aid στο Λονδίνο πριν από λίγο καιρό. Και μετά υπήρξε, και μετά από ένα χρόνο περίπου, υπήρξε και μια live συναυλία τεράστια, η οποία γινόταν ταυτόχρονα στο Wembley στο Λονδίνο και στο John Kennedy Stadium της Φιλαδέλφειας, αν δεν κάνω λάθος. Πώς τα έμαθα εγώ όλα αυτά τώρα, που είναι η επέτειος πια μετά από τόσα χρόνια, γιατί κυκλοφόρησε στο Netflix ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο λέγεται «Η μακρύτερη, η μεγαλύτερη νύχτα της pop», και το οποίο εξηγεί πώς κατάφεραν αυτοί οι 46-47, πώς ήταν, κάποιοι φύγανε, γι' αυτό κιόλας ο αριθμός τους άλλαξε, καλλιτέχνες να συναντηθούν σε ένα στούντιο στο Λος Άντζελες για να κάνουν την ηχογράφηση. Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα απ' όλα, να μαζευτούν όλοι μαζί για να ηχογραφήσουν τα φωνητικά και να κάνουν και την ηχογράφηση των solo ο καθένας. Βλέπουμε λοιπόν ζωντανές σκηνές από τότε. Οι πλατφόρμες streaming μας έχουν συνηθίσει, μάλλον όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε όλο και πιο καλές παραγωγές στις πλατφόρμες streaming, που είναι θέμα της εκπομπής μας, γι' αυτό καταλήγω εκεί, και οι οποίες τα σημερινά ντοκιμαντέρ δεν είναι αυτά που ήταν. Κάποτε λέγαμε ντοκιμαντέρ, έλεγα μου αρέσει να βλέπω ντοκιμαντέρ. Ήτανε ή για τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ή για κανένα πόλεμο που δεν είχαμε ακούσει ποτέ, ή τα ζώα στην Αφρική, στη σαβάνα, τα λιοντάρια, η καμιλοπαρδάλης και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν εξαιρετικές σειρές, οι οποίες καταγράφουν κατά κάποιο τρόπο και το σήμερα. Δηλαδή μία από τις σειρές που σκέφτομαι, το Drive to Survive, είναι μια σειρά η οποία βγαίνει στην έναρξη κάθε φορά τη σεζόν της Φόρμουλα 1 και η οποία διηγείται τον προγραμματισμό και την προετοιμασία των ομάδων. Είναι αλήθεια, διάβασα ότι έφυγε ο Χάμιλτον από τη Mercedes και πήγε στη Ferrari. Αλήθεια είναι. Μάλλον αλήθεια θα είναι. Για να ακούσουμε λοιπόν Μπομπ Γκέλντοφ, τον άνθρωπο πίσω από όλες αυτές τις ιστορίες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για την Αφρική, και το διάσημο τραγούδι του Boom Tau Rats, I Don't Like Mondays. Και φυσικά γιατί είμαστε Κυριακή.
Understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Whoa, 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 whoa. Tell me why. I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays. I wanna shoot. Day down.
Βέβαια, το ωραιότερο σχόλιο που ακούστηκε χθες το βράδυ όταν βλέπαμε το ντοκιμαντέρ ήταν όταν βγήκε ο Μπομπ Γκέλντοφ να μιλήσει στους Αμερικανούς καλλιτέχνες. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους σαν τον Μπομπ Ντίλαν, σαν τον... έχω πάθει Αλτσχάιμερ τώρα, έτσι, σαν τον Μάικλ Τζάκσον... Άλλον εγώ θέλω, τον Bruce Springsteen ήθελα να σκεφτώ, την Betty Midler, την Cyndi Lauper, την Diana Ross, όλους αυτούς. Και το ωραίο σχόλιο ήταν, βγήκε λοιπόν ο Βρετανός να μιλήσει και άκουσα από πίσω μου να λένε σιγά που θα καταλάβουν τι τους λέει.
Lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain
a problem with my house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. Why reason do you need to be sure?
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why. I don't like.
Fun fact που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί. Αυτό το τραγούδι εγώ το έμαθα από μια εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, ο οποίος μας έβγαζε, ήταν 80s και είχαν βγει τότε τα 100 καλύτερα, τα 50, τα 10, δεν ξέρω τι, καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 70. Πρώτο λοιπόν ήταν το Stairway to Heaven, τον Led Zeppelin. Δεύτερο ήταν τον Bohemian Rhapsody, τον Queen φυσικά. Και το τρίτο ήταν αυτό το τραγούδι, το I Don't Like Mondays, στον Boom Tavrats, έτσι το γνώρισα και εγώ, αργότερα βέβαια, όχι όταν βγήκε. Το 79, αλλά χάρη στο Γιάννη Πετρίδη που όλοι αγαπάμε. Κάποιος επίσης που αγαπάμε, πριν τον παρουσιάσω, να σας πω ότι στην ομάδα μας Ψηφιακές Κυριακές, στο Facebook ή στο Viber, όπου θέλετε, θέλω να μας στείλετε και να μας γράψετε ποια είναι τα δικά σας αγαπημένα ντοκιμαντέρ, έτσι μοντέρνου τύπου, όχι τα λιοντάρια στη σαβάνα είπαμε, που είδατε το τελευταίο καιρό και σας άρεσε πολύ. Εγώ θέλω να δω αυτό για την κυρία, το γαλλικό με την κυρία Μπετανκούρ, την ιδιοκτήτρια της L'Oréal. Δεν το έχω δει ακόμα, αλλά θα το δω. Και τα μεγάλα σκάνδαλα με την πολιτική σκηνή της Γαλλίας, ένα σκάνδαλο που έφερε σεισμό εκείνη την εποχή. Αν το έχει δει κανένας, μου λέει αν είναι καλό ή όχι και αν αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που αγαπάμε. Κάτι έχω σήμερα, γλιστρίδα έφαγα. Είναι ο Γιάννης Φαρσάρης. Ο Γιάννης Φαρσάρης είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε το openbook.gr, το site που επισκεφτόμαστε για να κατεβάσουμε όλα τα δωρεάν βιβλία, να κατεβάσουμε νόμιμα δηλαδή, όλα τα δωρεάν βιβλία που υπάρχουν στα ελληνικά. Πιο πρόσφατα έχει συμπεριλάβει και τα audiobooks. Ο Γιάννης Φαρσάρης επίσης είναι ο συγγραφέας ενός υπέροχου βιβλίου το οποίο παρουσιάσαμε, το Σουσάμι Άνοιξε, και το οποίο όσοι διαβάσαμε αγαπήσαμε. Και ο Γιάννης Φαρσάρης επίσης είναι καθηγητής πληροφορικής στη μέση εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν, μια που όλοι ασχολούμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη το τελευταίο διάστημα, έφτιαξε ένα βίντεο το οποίο ήταν, θα μας πει ο ίδιος ακριβώς πώς προέκυψε το βίντεο, το οποίο είναι εισαγωγή για την τεχνητή νοημοσύνη, και όλοι μας, ακόμα και αν δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα, μπορούμε να μπούμε λίγο στο πνεύμα, να καταλάβουμε τι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Σας έχω αφήσει το link στην ομάδα μας στο Facebook, αλλά θα μας τα πει όλα ο αγαπητός φίλος που ποτέ δεν έχω γνωρίσει από κοντά, ο κύριος Γιάννης Φαρσάρης. Γιάννη μου, επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό?
Εννοείται, Βάλια. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συγγνώμη για τη μεγάλη εισαγωγή, αλλά όμως νομίζω ότι άξιζε τον κόπο, γιατί είσαι πολυτάλαντος, κάνεις πάρα πολλά πράγματα και θέλουμε να μας πεις το όνομα του βίντεο και πώς προέκυψε, έτσι. Είναι 3 ώρες. Πρέπει να έχουμε...
Ναι, το βίντεο ουσιαστικά είναι ένα ανοιχτό μάθημα, το οποίο είναι στο πλαίσιο των μαθημάτων που κάνει η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, το επιστημονικό σωματείο το δικό μας των πληροφορικών. Και ουσιαστικά είναι ο τίτλος του είναι «Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη με απλά λόγια».
Ωραία, να
και
το σημειώσουμε
αυτό. Μπράβο. Στην πραγματικότητα απευθύνεται σε ανθρώπους, είναι η πρώτη, ουσιαστικά είναι μια πρώτη γνωριμία έτσι, με τον κόσμο αυτό της τεχνητής νοημοσύνης που από πέρυσι από παντού μας κατακλείζει σαν έννοια. Και στην πραγματικότητα είναι αυτό που πρέπει να κάνει κάθε επιστημονικό σωματείο, να εκλαϊκεύει την επιστήμη, να κάνει αυτό που λέμε pop science, και να εξηγεί με πάρα πολύ απλό τρόπο όλο αυτό το καινούργιο που έρχεται.
Πάρα πολύ ωραία. Ποιος συμμετέχει στο μάθημα? Στην αρχή βλέπουμε σένα, αλλά μετά δεν είσαι μόνος σου 3 ώρες.
Τι εννοείς?
Εννοώ ότι σε συνοδεύουν άνθρωποι από την ιστορία, τους παρουσιάζεις, okay. Έχει βίντεο.
Έχουμε
συνοδεία, δεν είσαι μόνος σου, εσύ αισθάνεσαι μόνος σου αυτό το μάθημα δηλαδή.
Και δηλαδή, από κάτω ήταν και 500 θεατές στο ζωντανό μάθημα, γιατί τόσο μας επέτρεπε το Zoom.
Σωστό.
Οπότε ποτέ δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο του διαδικτύου ούτως ή άλλως.
Mm-hmm.
Στην πραγματικότητα αυτό που ήθελα να δείξω είναι ότι όλο αυτό το κομμάτι έτσι, της μηχανικής υποβοήθησης του ανθρώπου, είτε το πούμε αυτόματα ή αυτοματισμούς, αυτόματα τα λέγανε παλιά στην αρχαιότητα, mm-hmm. από την αρχαιότητα ξεκινάει.
Είτε προχωρώντας, και πέρασε προχωρώντας... η λέξη αγγλικά με automat, αλλά είτε, είναι η ελληνική λέξη αυτόματα.
Μπράβο. Είτε περάσουμε στον 20ο αιώνα που ήταν γεμάτος έτσι, από ένα κόσμο ρομπότ, είτε στο φαντασιακό μέσω των ταινιών, είτε στην πραγματικότητα, ήθελα να δείξω ότι είναι κάτι που έρχεται από μακριά και το οποίο ήταν το φυσικό επακόλουθο. Όλοι εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι από παιδάκια ακούμε ότι έρχονται τα ρομπότ, έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, ναι.
Και η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε μέσα από μια ιδιαίτερη συνθήκη που προέκυψε τα τελευταία χρόνια. Είχαμε μια τρομερή επιτάχυνση των εξελίξεων. Και αυτό προέκυψε...
Εγώ να σου πω, Γιάννη, δεν περίμενα ότι θα το ζήσω. Πραγματικά σου μιλάω ότι είχα την αίσθηση, έβλεπα την τεχνητή νοημοσύνη ότι προχωράει, αλλά δεν περίμενα ότι θα ζήσω εφαρμογές τόσο εύκολες στο χρήστη.
Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα.
Ενώ όσο είμαι ενεργή ακόμα επαγγελματικά,
ναι,
έτσι,
ναι, ναι. Νομίζω ότι ο ρυθμός από τη δεκαετία του 70 ουσιαστικά που άρχισαν να συμβαίνουν τα πράγματα. Είχαμε ασύλληπτη εξέλιξη στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών, mm-hmm. έκρηξη, έτσι, ούτε αυτό το περιμέναμε τη δεκαετία του 70 οι επιστήμονες.
Επίσης όταν είμαστε μικροί ονειρευόμαστε να μιλάμε σε κάποιον στο τηλέφωνο και να τον βλέπουμε.
Μπράβο.
Έτσι,
μπράβο,
όνειρο μπράβο, ήταν μπράβο. Αυτό για μας όταν είμαστε παιδιά.
Ναι. Όπως λοιπόν το 89 ο Tim Berners-Lee είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα με τους υπερσυνδέσμους, με το υπερκείμενο και γεννήθηκε ο παγκόσμιος ιστός, ο οποίος μετεξέλιξε, πήγε σε άλλο επίπεδο το ίντερνετ.
Mm-hmm.
Έτσι και το 17-18 μία εταιρεία, η OpenAI, η περίφημη, στην πραγματικότητα ξεκίνησε να πιάσει αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη, που το δουλεύανε άπειροι επιστήμονες και εταιρείες όλο τον κόσμο, ερευνητές. Ξεκίνησε λοιπόν να πιάσει, έφτιασε λίγο διαφορετικά. Και ουσιαστικά αρχίσαμε να εκπαιδεύουμε τους αλγόριθμους διαφορετικά. Και αυτό που λέμε μηχανική μάθηση, αλλάξαμε τον τρόπο σκέψης. Οι επιστήμονες άλλαξαν τον τρόπο σκέψης και γι' αυτό ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο από πέρυσι, το Νοέμβριο του 2022, mm-hmm. που γεννήθηκε για πρώτη φορά, εμφανίστηκε στον κόσμο το ChatGPT, που ήταν το συμβολικό εργαλείο που άλλαξε την καμπή της ιστορίας όλης της εθνικής νοημοσύνης και πιθανότατα και όλου του κόσμου.
Για να
νομίζω
γυρίσουμε.
Ότι ζούμε ιστορικές στιγμές.
Αλήθεια είναι αυτό. Και γι' αυτό όλοι έχουν μια τέτοια δίψα να μάθουν, έτσι. Mm-hmm. Δεν έχω ξαναδεί από ακροατές και από φίλους και από γνωστούς τόσο μεγάλη έτσι, mm-hmm. προσήλωση σε ένα θέμα και τόσο μεγάλη ανησυχία να μην μείνουν πίσω από τις εξελίξεις. Όλα τα άλλα ήταν ακόμα και τα social media, ξέρεις, στην αρχή ήταν αργά-αργά mm-hmm. πήραν τα πάνω mm-hmm. τους, έτσι. Πρώτα οι αυτοί που ξέραν πολύ, μετά λίγο οι πιτσιρικάδες και μετά αργότερα μπήκαν και μεγαλύτερες ηλικίες. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει από όλους μια πολύ μεγάλη έτσι, αγωνία να μάθει. Ναι, γιατί ακριβώς δεν είναι σίγουροι για το τι μπορεί να φέρει αυτό. Παρόλο που είχαμε άδικο που δεν ανησυχούσαμε το εξίσου για τα social media, γιατί πιστεύω ότι είναι πληγή mm-hmm. για την ανθρωπότητα, έτσι. Όσο καλό κάνουν και τόσο κακό κάνουν ταυτόχρονα. Mm-hmm. Αλλά mm-hmm. για την τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει μια ανησυχία από την αρχή. Θέλω λοιπόν να μας πεις κατά κάποιο τρόπο τα περιεχόμενα του βίντεο. Έτσι. Τι θα μάθουμε, έτσι. Αν ας πούμε είναι τρεις ώρες, μπορείς να μας δώσεις τρεις ενότητες.
Βεβαίως. Καταρχήν όμως. Να πούμε ότι όλο αυτό το αδιόρατο που απλώνεται στον κόσμο έχει να κάνει καταρχήν με τα media,
mm-hmm.
αλλά είναι ουσιαστικά ένα αδιόρατος φόβος, είναι μια ανησυχία. Υπάρχει έτσι ένα δυστοπικό σενάριο, το οποίο τροφοδοτείται και από τα media και από τις συζητήσεις,
mm-hmm.
ότι έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, αλλάζει ο κόσμος και στην πραγματικότητα θα χάσουμε τις δουλειές μας, θα καταστραφούμε. Είναι λίγο ακραίο όλο αυτό εάν το δούμε μονόπλευρα. Εκείνο που πρέπει να κατανοήσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της, από τη φύση της, δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Είναι ένα εργαλείο το οποίο απογειώνει, αυξάνει ουσιαστικά τις νοητικές δυνατότητες του ανθρώπου. Μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, η όρασή του σε σχέση mm-hmm. με τα υπόλοιπα θελαστικά ζώα του πλανήτη είναι πολύ μέτρια, πολύ κακή.
Yeah.
Καταφέραμε όμως και φτιάξαμε κάμερες Και έχουμε αυτή τη στιγμή ως ανθρώπινο είδος, έχουμε στα χέρια μας την καλύτερη δυνατή μηχανική όραση που υπάρχει στη φύση. Mm-hmm. Αντίστοιχα, η ταχύτητά μας ως άνθρωποι είναι αστεία. Είναι 30 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, 36 χιλιόμετρα, ο παγκόσμιος ρέκορντ μας κάνει 36 χιλιόμετρα την ώρα. Και ένα έφηβο τσιτάχ μας περνάει, μας αφήνει, περνάει
καλά,
110.
Ναι, εντάξει, ναι.
Τι εννοώ. Και φτάσαμε στον Άρη. Δηλαδή, πιάσαμε ταχύτητες που φτάσαμε στον Άρη όλο αυτό. Έτσι, όπως λοιπόν θεωρούμε πολύ φυσιολογικό το να πάμε κάπου να χρησιμοποιήσουμε ένα αυτοκίνητο ή το να σηκώσουμε κάτι, να χρησιμοποιήσουμε, ξέρω εγώ, ένα κλάρκι, έναν ελκυστήρα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη ενσωματώσει στη ζωή μας μηχανικές υποβοηθήσεις. Mm-hmm. Και νοητικές υποβοηθήσεις όπως είναι ο υπολογιστής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα μισά επαγγέλματα του κόσμου στηρίζονται πάνω σε υπολογιστή. Ο υπολογιστικής τι έχει, υπολογιστική ισχύ, έχει νόηση. Ουσιαστικά νόηση. Έχει ταχύτητα, έχει μέσα εργαλεία τα οποία κάνουν καλύτερη τη δική μας τη δουλειά. Αντίστοιχα, έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη με έναν άλλο τρόπο λειτουργίας μέσα από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που ουσιαστικά έχουμε εκπαιδεύσει τους αλγόριθμους όχι να κάνουν προγραμματισμένα βήματα, έχουμε εκπαιδεύσει τους αλγόριθμους να ανακαλύπτουν μοτίβα και συνθήκες μέσα σε έτοιμα τεράστια δεδομένα που τους ταΐζουμε για να μπορέσουν να παράξουν κάτι καινούριο, μιμούμενοι την ανθρώπινη συμπεριφορά και την ανθρώπινη έτσι. Την ανθρώπινη, πώς το λένε,
εδώ υπάρχει ένα θεματάκι, Γιάννη, όμως, και ίσως και ένα κομμάτι της ανησυχίας προκύπτει από το γεγονός ότι δεν ξέρουμε πώς καταλήγουν στα συμπεράσματα που καταλήγουν. Για το περίφημο μαύρο κουτί, αυτό που λέμε, που μπαίνει κάτι και βγαίνει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Και από τη στιγμή που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε και δεν το κατανοούμε, είναι λογικό και να το φοβόμαστε, έτσι. Εγώ δεν το θεωρώ απίθανο.
Ναι, υπάρχει το εξής ζήτημα. Έτσι. Είμαστε ακόμα στην πολύ, πολύ αρχή. Δηλαδή, είμαστε μόλις 4-5 χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί ο συγκεκριμένος τρόπος τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι η πρώτη φορά, ανέφερες πριν τα social media ή άλλα πολύ έτσι, άλλες συνθήκες του ανθρώπινου κόσμου που έχουν υπερβολικά πολλά αρνητικά αποτελέσματα. Ας πούμε, mm-hmm. στη δημοκρατία και σε άλλες συνθήκες που δεν μπορούσαμε να τις προβλέψουμε πριν 15 χρόνια, 20 που ξεκίνανε τα social media. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι όλος αυτός ο πανικός που έχει απλωθεί πάνω από τον κόσμο, έχει για μένα ο πανικός έχει μόνο ένα όφελος. Ότι πάμε να προλάβουμε καταστάσεις από πολύ νωρίς, το οποίο είναι υπέροχο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι φορείς που πρέπει, mm-hmm. είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγεται ΟΗΕ, είτε λέγονται όλες οι επιτροπές που ελέγχουν την τεχνολογική εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, μπορεί να είμαστε επηρεασμένοι από τον εξολοθρευτή του Σβαρτζενέγκερ, ότι θα καταστραφεί ο κόσμος και λειτουργούν τα αντανακλαστικά. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε σε ένα δρόμο στον οποίο θα πρέπει το θεσμικό πλαίσιο των θεσμών και των φορέων, αυτών που πρέπει να ορίζουν δημοκρατικά τη μοίρα των ανθρώπων, θα πρέπει να σταθεί πάνω από τις εταιρείες και να τους βάλει ένα πολύ αυστηρά περιοριστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν. Ενώ στα social media που ανέφερα πριν ήταν ασίδωτες
οι εταιρείες. Ήταν ασίδωτες οι εταιρείες. Άρα λοιπόν
έπαιρναν τα δεδομένα μας και τα έκαναν και νόμιμα και παράνομα τα έκαναν προϊόν. Χόρευαν τον πλανήτη, οι αλγόριθμοι χόρευαν τον πλανήτη. Εδώ οι αλγόριθμοι θα πρέπει να μπουν σε ένα πλαίσιο λειτουργίας το οποίο να μην αφήνεται να γεννήσει οτιδήποτε κακό.
Και φαίνεται ότι θα μπουν, γιατί παντού οι ρυθμιστικές προσπάθειες πολλαπλασιάζονται, έτσι. Μα είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη διακήρυξη του Μπλέτσλι, μα είναι με το Data Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μα είναι με το εκτελεστικό διάσταγμα του Πρόεδρου Μπάιντεν. Κουνιέται ο κόσμος για πρώτη φορά.
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία και της τεχνολογίας που το πλαίσιο μπαίνει πριν τις εξελίξεις.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Παρόλα αυτά όμως και εμείς ως πολίτες θέλουμε να γνωρίζουμε ακριβώς για όλα αυτά. Και βίντεο σαν το δικό σου, η τεχνητή νοημοσύνη με απλά λόγια, είναι πράγματα που μας βοηθούν σε αυτό.
Στην πραγματικότητα αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε καταρχήν ένα επαρκές θεωρητικό πλαίσιο, mm-hmm. το οποίο να περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, mm-hmm. έτσι έχουμε πολλά εκεί να δούμε, σημαντικές χρονολογίες ορόσημα, οι οποίες θα μας δείξουν λίγο τα βήματα. Πόσο διοικηθήκαμε εδώ, ουσιαστικά από τον 20ο αιώνα και δόθε. Πολύ πολύ βασικούς ορισμούς, δηλαδή, δες τώρα βάλει. Η λέξη αλγόριθμος είναι μια καραμέλα την οποία την ακούμε διαρκώς γύρω μας. Mm-hmm. Η λέξη αλγόριθμος είναι μια ορολογία ουσιαστικά μαθηματικοπληροφορική. Mm-hmm. δεν είμαι καθόλου σίγουρος και το ζω καθημερινά και από τη δουλειά μου, επειδή διδάσκω σε ενήλικες μαθητές, ότι όλοι χρησιμοποιούμε τη λέξη αλγόριθμος και ξέρουμε τι σημαίνει. Άρα θα πρέπει η ρομποτική τι σημαίνει, η μηχανική μάθηση όπως λέμε τι σημαίνει, ή τα big data, έτσι, τα τεράστια δεδομένα. Υπάρχει λοιπόν ένα σύνολο 10 ενιών, οι οποίες είναι πάρα πάρα πολύ της μόδας και τις χρησιμοποιούμε καθημερινά, είτε τα media είτε εμείς. Και πρέπει καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε το πολύ πολύ βασικό, την έννοια των ορισμών.
Ναι.
Αμέσως μετά, ναι, για να έχουμε μια κατανόηση του τι μιλάμε. Αμέσως μετά θα πρέπει να περάσουμε μέσα από παραδείγματα στις αντικειμενικά θετικές επιπτώσεις και στις αντικειμενικά αρνητικές επιπτώσεις. Έτσι. Χωρίς όμως παροπίδες και χωρίς, πώς το λένε, ιδεολειψίες. Υπάρχουν αναμφισβήτητα θετικές επιπτώσεις, ας πούμε, στην ιατρική, όπου εξελίσσεται ένα τεράστιο σύμπαν υποβοηθούμενης υγείας μέσα από νοημοσύνες, εξατομικευμένης υγείας μέσα από νοημοσύνες. Και οι αναμφισβήτητες αρνητικές συνέπειες, όσον αφορούν πολλά επίπεδα, και, δηλαδή αναφέρω μέσα στις αρνητικές, ρίχνω μεγάλο βάρος και αναφέρω, είναι κάτι πραγματικά που με έχει απασχολήσει. Ρίχνω μεγαλύτερη έμφαση στις αρνητικές συνέπειες για να μην φανώ προκατελημένος.
Ναι, κατάλαβα.
Οπότε έχω αναδείξει πολύ περισσότερο τις αρνητικές συνέπειες, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τις κατανοήσουμε για να τις αντιμετωπίσουμε.
Λοιπόν,
Πες μας,
τι σου έκανε εντύπωση. Όχι, ναι.
Μου έκανε τρομερή εντύπωση το εξής. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα τεράστιο παγκόσμιο ιστό. Mm-hmm. Το βασίλειό του είναι το περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε το 2022, το περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού σε ένα ποσοστό 90% ήταν δημιουργημένο από ανθρώπους. Mm-hmm. Ανθρώπινα χέρια έγραφαν τα κείμενα, άνθρωποι έβγαζαν τις φωτογραφίες, οι γραφίστες έφτιαχναν τα εικαστικά, άνθρωποι έφτιαχναν τις μουσικές. Οπότε πήραμε, ας πούμε, το παγκόσμιο ιστό, ταΐσαμε εντός εισαγωγικών, τροφοδοτήσαμε, έτσι, τα γλωσσικά μοντέλα, με big data, πήραμε τα big data από το παγκόσμιο ιστό, τροφοδοτήσαμε τις νοημοσύνες, εκπαιδεύτηκαν μέσα από αυτά και αρχίζουν να γεννούν νέο περιεχόμενο. Είναι πολύ πολύ απλό μέσα σε 10 δευτερόλεπτα να φτιάξουμε μια καταπληκτική εικόνα μέσα από ένα prompt, μέσα από μια οδηγία. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος, στα επόμενα 5-10 χρόνια, όχι μακριά, το παγκόσμιο ιστός, το ποσοστό των ανθρώπινος δημιουργημένου περιεχόμενου με το AI περιεχόμενο, να αρχίσει να αντιστρέφεται και να πλημμυρίσει είτε από κείμενα, είτε από εικόνες, είτε από ήχους τεχνητής νοημοσύνης. Και ξαφνικά, σε 10 χρόνια, ας πούμε, θα πάμε να τροφοδοτήσουμε την επόμενη τεχνητή νοημοσύνη με περιεχόμενο, το οποίο δεν θα είναι ανθρωπογενές.
Ναι.
Και μετά είναι μηχανικά. Και θα πάμε σε ένα κανιβαλισμό, θα πάμε σε μια πολύ μυστήρια συνθήκη, όπου το περιεχόμενο που θα γίνει τεχνητή νοημοσύνη θα είναι δημιουργημένο από μηχανές. Και δεν θα υπάρχει πιθανό άνθρωπος, θα είναι ένα 0,1% ξέρω εγώ, του παγκόσμιου ιστού.
Αυτό, Γιάννη, ας το κρατήσουμε για την επόμενη συζήτησή μας, έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα δυστοπικό σενάριο και θα δούμε που μπορεί να μας βγάλει, αλλά μπορεί και να σταματήσει κάποια στιγμή να τροφοδοτείτε. Θα το δούμε, ας το κρατήσουμε για επόμενη συζήτηση, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ ήθελα να κλείσουμε λέγοντας ότι το μάθημα αυτό βρίσκεται είτε στο YouTube, αλλά όσοι έχουν και Udemy, αυτή την πλατφόρμα online, έτσι, μαθημάτων, μπορούν να το βρουν εκεί δωρεάν επίσης.
3 δευτερόλεπτα. Ναι, ναι. Στο τέλος, μετά από τη θεωρία, ναι, έχουμε ζωντανή επίδειξη 12 διάσημων, έτσι, χαρακτηριστικών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.
Λάθος μου που δεν το είπανε.
Ναι. Ναι, διαφορετικών μεταξύ τους. Δηλαδή, επέλεξα μη ομοειδή εργαλεία για να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση. Mm-hmm. Όπου σε πολλά από αυτά το κοινό συμμετέχει και διαδρά για να γεννήσουμε, ας πούμε, μια εικόνα, να γεννήσουμε ένα κείμενο, οτιδήποτε άλλο. Οπότε έχουμε και μια πρώτη έτσι ζωντανή επίδειξη 12 εμβληματικών εργαλείων.
Μάλιστα. Γιάννη Φασάρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτό το μάθημα. Θύμισέ μας το τίτλο, είπαμε τόσα που χάθηκα πια.
Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη με απλά λόγια.
Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη με απλά λόγια. Οι φίλοι θα το βρουν στο... Το έχω αναρτήσει στην ομάδα μας στο Facebook. Το έχεις βάλει, φαντάζομαι, και στο openbook.gr.
Ναι, παντού. Α. Και στην Google, αν το πληκτρολογήσουν, θα βγει.
Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Δική μου χαρά. Ευχαριστώ.
Ήταν ο Γιάννης Φασάρης, λοιπόν, ο οποίος έφτιαξε το μάθημα και έχει φτιάξει και πάρα πολλά ωραία άλλα πράγματα, τα οποία φροντίζουμε πάντα να παρουσιάζουμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί.
All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts
thank you.
Ακούσαμε λοιπόν και το καλύτερο κομμάτι της δεκαετίας σύμφωνα με τον Γιάννη Πετρίδη και την έρευνα που είχε γίνει τότε λοιπόν, το Stairway to Heaven των Led Zeppelin. Πάμε όμως στην επόμενη καλεσμένη μας. Σας υποσχέθηκα βίντεο και πολυμεσικές εφαρμογές. Το βίντεο είναι αυτό που μπορείτε να δείτε, αλλά θα μας πει περισσότερα η κυρία Μέρη Βιγλυράκη. Στην Κρήτη θα μείνουμε σήμερα τελικά, από τον κύριο Φαρσάρη στην κυρία Βιγλυράκη. Καλημέρα, είσαστε στο Ρέθυμνο εσείς?
Ναι, καλημέρα, εγώ μένω.
Άρα από το Ηράκλειο πήγαμε Ρέθυμνο. Εντάξει, δεν ταξιδέψαμε πολύ μακριά από τον κύριο Φαρσάρη.
Ναι. Απλά με την πολυμεσική εφαρμογή θα ταξιδέψουμε στον Εύρο.
Θα πάμε στον Εύρο, ναι. Κυρία Βιγλυράκη, εσείς είσαστε, η δουλειά σας είναι, είσαστε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, το οποίο είναι ένα από τα ερευνητικά, είναι από τα 10, αν δεν κάνω λάθος, ή 12 ερευνητικά.
Είναι από τα 10 ερευνητικά Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας που έκλεισε 40 χρόνια. Το Δεκέμβριο.
Το ξακουστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, για να μην πω και παρά έξω, είναι το πρώτο στην ουσία ερευνητικό κέντρο που είχαμε στη χώρα μας. Ένα από τα πρώτα, δεν θέλω να γίνομαι υπερβολική. Και εσείς η ίδια κάνατε την έρευνα αυτή και την οποία την αποτυπώσατε πολυμασικά. Εύρος λοιπόν.
Ναι, κεντρικός Εύρος, λίγο πάνω από το Σουφλί και κάτω από το Δημότυχο. Mm-hmm. Εγώ ήμουν εντελώς θεωρητικής κατεύθυνσης, mm-hmm. Όχι πληροφορικάριος. Τρίτοδεσμήτησα mm-hmm. Εκείνη την εποχή και απλά ξαναέδωσα Πανελλήνιες το 16, αναζητώντας κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένα κόσμο, ας πω, ο οποίος η Θράκη δεν την ήξερα, δεν την γνώριζα την ιστορία της. Την έμαθα μέσα από το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξήνιων Χωρών mm-hmm. και έκανα μία έρευνα στον κεντρικό Εύρο υπό την επίβλεψη της καθηγήτρης αρχαιολογίας της Αμαλίας Σαβραμίδου. Όταν τελείωσε λοιπόν αυτή η έρευνα μετά από 4 χρόνια στο επίπεδο του πτυχίου και παρουσιάστηκε με πρωτογενή ευρήματα, το ζητούμενο ήταν το πώς θα βγει προς τα έξω. Mm-hmm. Και με δεδομένο ότι έλεγα, ωραία, βγήκε ένα βιβλίο 200 σελίδων, θα πάει στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, θα το διαβάσουν 10, 20, 30 άνθρωποι, ακαδημαϊκοί, πόσο θα γίνει όμως ευρύτερα γνωστό. Και επέλεξα το μεταπτυχιακό της πολιτισμικής πληροφορικής και επικοινωνίας, προκειμένου να το παρουσιάσω κυρίως στη νέα γενιά, αλλά και στους μεγαλύτερους, στο ευρύ κοινό, μέσα από το δέλεαρ της σύγχρονης τεχνολογίας και τις διαλευτικές σύγχρονες αποτυπώσεις.
Κυρία Βιγλυράκη, για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Εσείς κάνατε μία έρευνα επιτόπια, έτσι. Πήγατε εκεί, μιλήσατε έρευνα με κόσμο, ψάξατε αρχεία, κάνατε όλα αυτά που κάνει ένας ερευνητής τριτοδεσμήτης, ακριβώς, που λέτε κι εσείς. Ένας ερευνητής των ανθρωπιστικών επιστήμων, σωστά?
Ακριβώς.
Λοιπόν, και είχατε ένα υλικό το οποίο σας έβγαλε ένα βιβλίο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, μπήκε στη μέση, για να φτιάξετε την πολυμεσική εφαρμογή, μπήκε στη μέση και η μυθοπλασία, έτσι δεν είναι?
Μπήκε,
φέρατε μία αρχαιολόγο, η οποία κάπως έτσι προσπαθεί να λύσει και ένα μυστήριο.
Ναι, γιατί εκτός από το οντολογικό στοιχείο, το οποίο περνάει στο χρήστη, γιατί είναι ένα σαν διαδραστικό ντοκιμαντέρ, mm-hmm. Όπου ο χρήστης μέσα από τον υπολογιστή του προσπαθεί και μαθαίνει πληροφορίες, έχει ένα μενού 5 κατηγοριών, δηλαδή φωτογραφίες, αφηγήσεις κατοίκων, ετυμολογία προσωνυμίων και τοπωνυμίων που είναι σημαντικά, χάρτες και βιβλιογραφικές αναφορές, όποιες υπάρχουν. Υπάρχει ένα σενάριο μυθοπλασίας προκειμένου να γίνει πιο δελεαστικό. Είναι μία αρχαιολόγος η οποία κατάγεται από την περιοχή και γι' αυτό έχει απεικονιστεί κοκκινομάλα και με πράσινα μάτια, όπως mm-hmm. ήταν οι αρχαίοι Θράκες. Κατάγεται από την περιοχή από που έφυγε η γιαγιά της το 18 με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Έχει μεγαλώσει στη Νότια Ρουμανία. Όπου
επειδή μας ακούνε και νέα παιδιά, θα πρέπει να μπείτε για το 1918, έτσι.
Ήταν μια συνθήκη που η συγκεκριμένη περιοχή περνούσε από χέρια σε χέρια και μάλιστα η συγκεκριμένη περιοχή, το χωριό της Μάνδρας, είναι γνωστό περίπου σαν τριεθνές, γιατί ανήκει Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία με τις αλλαγές των συνόρων εκείνη την εποχή. Η γιαγιά φεύγει από το χωριό, πάει στην Νότια Ρουμανία, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Η κοπελίτσα που λέγεται Αργανθόνη και ένα σημαντικό όνομα.
Πώς λέγεται, πείτε το άλλη μια φορά.
Αργανθόνη.
Αργανθόνη.
Ήταν το όνομα αυτό, είναι η αγαπημένη του Ρήσου, του Θράκα Ιππέα, ο οποίος λατρευόταν στη Θράκη και επί θρακικού εδάφους και επί ρωμαϊκής εποχής. Και σκοτώθηκε στην Τρία, στη Ραψοδία Κάπα, αλλά θα το πούμε λίγο αργότερα στην ιστορία. Σπουδάζει αρχαιολογία και διδακτορικό στη θρακολογία, που είναι μια επιστήμη που την έχουν αναπτύξει κυρίως οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι, οι οποίοι διεκδικούν πάρα πολλά από την αρχαία Θράκη. Να πούμε ότι η αρχαία Θράκη ήταν σαν Ήπειρος, ήταν στην αρχαιότητα, έφτανε μέχρι τον Πηνιό, μέχρι τη Λάρισα και έφτανε μετά στη συνέχεια πάνω όλες τις ρωσικές χώρες. Και δουλεύει σε έναν οίκο δημοπρασιών που πέφτει στα χέρια της ένα αρχαίο νόμισμα που από τη μία μεριά είναι ο Βρούτος και από την άλλη είναι ο Θράκας Υπέας. Φτάνει λοιπόν στην περιοχή, του θεωρεί προϊόν αρχαιοκαπηλείας και έρχεται στο χωριό της Μάνδρας, είναι η πρώτη σκηνή, στην πλατεία, προκειμένου να ανακαλύψει την προέλευση του νομίσματος και ταυτόχρονα να ανακαλύπτει όμως και την ιστορία τη δική της και του χωριού. Απογοητεύεται από την πλατεία της Μάνδρας, γιατί βλέπει παντού ερημιά. Ξαφνικά γίνεται συσκότηση και εμφανίζεται η ανάμνηση της γιαγιάς της, που λέγανε πάντα ότι θα κάνουν αυτό το ταξίδι μαζί, αλλά δεν πρόλαβαν. Τη βοηθάει στο να την παρακινήσει να κάνει το ταξίδι. Μπαίνει μέσα, αυτές είναι σκηνές 360 μαζί με τρισδιάστατα μοντέλα τα οποία συνομιλούν. Οι σκηνές στην πλατεία των δύο χωριών είναι με συναισθηματική χρειά προκειμένου να κάνει επίκληση στο συνέστημα και στην αναπόλυση στο παρελθόν. Μπαίνει μέσα στο καφενείο το οποίο είναι εντελώς κατεστραμμένο. Ακούει χωρικά βίντεο και αφηγήσεις κατοίκων που της λένε ότι εδώ βλέπαμε ταινίες, μαζευόμασταν το καλοκαίρι. Μπαίνει μέσα στην εκκλησία, η οποία είναι καινούρια, μεγάλη, χτίστηκε το 1970 στη θέση μιας μικρότερης. Ακούει αφηγήσεις κατοίκων που λέει: εμείς μας άρεσε πάρα πολύ η μικρότερη εκκλησία. Ήταν φορτισμένη. Μεγάλωσε η εκκλησία, αλλά άδειασε το χωριό. Βλέπει τις φωτογραφίες, αφηγήσεις, άλλες διάφορα σημεία. Στη συνέχεια πάει στο χωριό του Πρωτοκλησίου, όπου και εκεί μπαίνει στο σχολείο, ακούει και εκεί κάνει ένα διάλογο με τη γιαγιά. Μπαίνει στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, η οποία ήταν καμένη. Το χωριό του Πρωτοκλησίου έχει γίνει από ανταλλαγή, δηλαδή με έναν Βούλγαροι, οι οποίοι έφυγαν και πήγαν στο Σβίλενγκραντ και ήρθαν από τη Βαΐλονγκραντ οι Έλληνες. Ακούει εξίσου τέτοιες αφηγήσεις κατοίκων. Υπάρχουν αφηγήσεις απόγονων των Βουλγάρων που φύγαν από το Πρωτοκλήσι και πήγανε στο Σβίλενγκραντ και μιλάνε και αυτοί για το χωριό τους. Η εκκλησία είναι καμένη μέχρι τη μέση ο τείχος, όπως υπήρχε και η καμένη παλιά Αγία Τράπεζα. Βλέπεις φωτογραφίες των Αγίων της Αγίας Τράπεζας και από εκεί την παρακινεί και πάει στο χώρο που θεωρείται ότι είναι ο πρώτος ναός στον κόσμο, ο ναός του Ορφέα, που ήταν αφιερωμένο στον Πλούτονα. Εκεί μας σηκώνοντας ένα τεμάχιο, μια πέτρα, η οποία έχει ένα ανάγλυφο, φαντάζεται και οραματίζεται πώς ήταν το αρχαίο νεκρομαντίο. Και κάνει μια κατάβαση στον Άδη, στον κάτω κόσμο, όπου οι ήρωες της εποχής, με χιουμοριστικούς διαλόγους και σύντομους, για να είναι και ελκυστικοί προς την νεολαία, της λένε τα γεγονότα. Ο Πρωτοσύλλογος, που είναι ο πρώτος νεκρός του Τροϊκού πολέμου, της λέει για τον Τροϊκό πόλεμο εκεί, για το θάνατο του Ρήσου. Και ταυτόχρονα.
Άρα, κυρία Βιγλυράκη, σας διακόπτω λίγο, γιατί ξέρετε, θα χάσουμε το νόημα όλων αυτών που μας λέτε. Πήγατε παραπέρα από το βιβλίο, έτσι?
Ναι, φυσικά.
Προχωρήσατε πολύ περισσότερο από το βιβλίο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Καταρχάς, ένα πιο πρακτικό. Μπορούμε να δούμε το βίντεο που έχετε φτιάξει, αλλά μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και στην εφαρμογή?
Η εφαρμογή θέλει μερικές αλλαγές προς το παρόν για να γίνει WebGL και να ανέβει στο ίντερνετ.
Ωραία. Άρα θα μας ειδοποιήσετε εσείς και θα το ξαναπαρουσιάσουμε τότε. Τώρα μπορούμε να δούμε το βίντεο το οποίο έχω αναρτήσει και στη σελίδα μας στο Facebook. Η δεύτερη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω είναι το δικό σας προσωπικό ταξίδι, έτσι, αντίστοιχο με αυτό της αρχαιολόγου, από την φιλολογία, ας πούμε, από τη γλώσσα, να το πω έτσι, στα και καλυμμένα μαθηματικά που είναι πληροφορική. Ήτανε δύσκολο το ταξίδι αυτό? Ξέρετε, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος διαχωρισμός, ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες, ότι εγώ κάνω για αρχαία, εγώ κάνω για μαθηματικά. Έτσι το λέω λίγο σχηματικά.
Ναι.
Εσείς ξεκινήσατε από το ένα και βρεθήκατε στο άλλο. Θέλετε να μας πείτε λίγο για το ταξίδι σας αυτό?
Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι, σίγουρα δύσκολο, γιατί έπρεπε να κάνουμε μια στροφή σχεδόν 180 μοιρών. Αλλά νομίζω ότι οι εποχές πλέον απαιτούν διεπιστημονικότητα, να το πω έτσι, και ότι δεν μπορείς να μένεις προσιλωμένος και να λες ότι εγώ κάνω αυτό και δεν κάνω κάτι άλλο. Και όπως αποδεικνύεται και από τη ζωή και τα παιδιά θα αναγκαστούν πολλές φορές να αλλάξουν επαγγέλματα και στόχους ίσως και 4 και 5 φορές στη ζωή τους. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ήταν και πολύ ενδιαφέρον γιατί με αυτόν τον τρόπο βρέθηκα και κοντά στους γιους μου περισσότερο που δεν ήθελα να κριντζάρουν από αυτά που έφτιαχνα, όπως λέει η νεολαία.
Οπότε έβαζαν και ένα χεράκι, έτσι.
Ναι, είχαν και μία άποψη για τους διαλόγους, για το πώς στείνεται και τα λοιπά. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον, αλλά κυρίως για να καταφέρω να κάνω αυτή τη στροφή, υπήρχε ένα κίνητρο. Το κίνητρο ήταν ότι ήθελα να δώσω προς τα έξω ότι αυτή η περιοχή, η οποία είναι εντελώς άγνωστη βιβλιογραφικά και είναι άγνωστη και για πολλούς κατοίκους εκεί γύρω, έπρεπε να βγει αυτή η εφαρμογή. Αυτό το κίνητρο λοιπόν μου έδινε στόχο προκειμένου να προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό.
Κυρία Βιγλυράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας φιλοξενήσουμε ξανά όταν είναι έτοιμη η εφαρμογή σας και να μας πείτε πού μπορούμε να τη δούμε και τότε θα μας πείτε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες.
Νομίζω ότι εκείνη είναι πολύ καλό εργαλείο και για την εκπαίδευση και για την ιστορία. Θα μπορούσε η νεολαία να μάθει πράγματα, αλλά και για την τουριστική προβολή της περιοχής που μην ξεχνάμε είναι στην άκρη.
Ναι, σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας στο Ρέθυμνο.
Έγινε, γεια σας.
Ήταν η κυρία Μέρη Βιγλυράκη, η οποία έχει κάνει μια πολύ ωραία εφαρμογή, την οποία μπορείτε να δείτε σε βίντεο για την ώρα, με τίτλο «Εύρος, πρωτοκλήση μάνδρα, συνομιλούν παρόν και παρελθόν». Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισε τον ήχο, η Αθήνα Σαλούστρου ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο των ψηφιακών Κυριακών στο πρώτο πρόγραμμα. Να είστε καλά, μέχρι την άλλη εβδομάδα ξανά μαζί στη μία. Τώρα έβαλε αυτή την τραγουδάρα ο Γιάννης τώρα έτσι που μου το έκανε. Πάω έξω να τα ακούσω κι εγώ. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας. Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself.